ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ12កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយកំពុងយកកម្ពុជាធ្វើជាល្បែងនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្កល់ទោសការចល័តកងទ័ពរាប់រយនាក់មុខទីស្នាក់ការបកកាលពីយប់មិញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី46ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយកំពុងយកកម្ពុជាធ្វើជាល្បែងនយោបាយលោកសុកសានរីកាជូននៅព័ត៌មាននេះ
បន្ទាប់ពីអស់ជំរឿគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ស្កាត់មហាបាតុកម្មនេះមិនឲ្យកើតឡើងជាដាច់ខាតរីឯអ្នកវិភាគឯនោះវិញរឹតតែខ្វល់ខ្វាយនឹងស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅពេលដែលឃើញបកទាំងពីរកំពុងយកកម្ពុជាធ្វើជាល្បែងនយោបាយដើម្បីកេងចំណេញរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយភ្លាមៗក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបែបនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចត្រៀមខ្លួនកម្ចាត់ចោលនូវរាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីការពារនូវភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិមេអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតបានចេញមកប្រកាសទទួលបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រសិនបើមហាបាតុកម្មរបស់បកប្រឆាំងទុះឡើងដោយការក្រុងទុកមែននោះអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងក៏គ្មានទទួលបានផលចំណេញអ្វីដែរនេះជាការមើលឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានរិះគន់បកមានអាសនៈក្នុងសភាទាំងពីរថាកំពុងតែយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាល្បែងនយោបាយដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនលោកមាសនីលើកឡើងថាបកកណ្ដាលអំណាចអាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯបកប្រឆាំងអាងកម្លាំងមហាជនក្នុងការតទល់គ្នាអ្នកវិភាគរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាយន្តការខាងលើដែលបកទាំងពីរកំពុងតែប្រាស្រ័យនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកគ្រោះថ្នាក់រាជអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកសូចន្ទាក៏មិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានដែរនៅពេលដែលឃើញបកទាំងពីរមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបែបនេះលោកសូចន្ទាយល់ថាប្រសិនបើបកទាំងពីរនៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាដូច្នេះអំពើហិង្សាប្រកាសជាកើតឡើងដោយជៀសមិនរួចអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនោះគឺបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតតបនឹងបាតុកម្មរបស់បកប្រឆាំងហ ើយនៅទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងបាក់ទាំងពីរជាអ្នកខាតបង់យ៉ាងពិតប្រាកដបើទោះបីជាបាក់កណ្ដាលអំណាចមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនក៏ដោយតែអ្នកវិភាគខាងលើនៅតែទទូចឲ្យបាក់កណ្ដាលអំណាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យបាក់ប្រឆាំងដើម្បីជជែកគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្រៅតែពីការចរចាគ្នាក្រុមអ្នកវិភាគពុំមានជំនឿលើយន្តការផ្សេងថាអាចនឹងនាំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញឡើយខ្ញុំសុកសានវចុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទោះការចល័តកងទ័ពប្រមាណ100នាក់មកទីស្នាក់ការបកកាលពីយប់មិញលោកពេជ្រវាសនាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី13កញ្ញារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពចល័តកម្លាំងកងប្រដាប់អាវុធម្ដុំទីស្នាក់ការកណ្ដាលសង្កាត់ឆ្អឹងរ៉ែលើកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ឈៀងចូលថ្ងៃទី13កញ្ញាយប់មិញនេះគណៈបកបានហៅការចល័តកម្លាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធនេះជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនរួមនឹងការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកអេងជាអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបបាតុកម្មដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើកម្លាំងការពារអ្នកបាតុកម្មដោយអហិង្សាមិនត្រូវត្រៀមកម្លាំងបង្ក្រាបដូចនេះនោះទេបើតាមលោកអេងជាអៀងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយសមស្របគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់រក្សាគោលជំហរក្នុងការធ្វើមហាបាតុកម្មដដែលមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានឲ្យដឹងថាការចល័តកម្លាំងកងទ័ពការពារយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺជាការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបរាល់ការប្រមូលផ្ដុំបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកក៏បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជាឆ្ងាយពីការចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឈុំសុជាតិក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនោះនឹងត្រូវបង្ក្រាបដោយរបៀបណានោះទេដោយលោកថានេះជាបច្ចេកទេសរបស់កងទ័ពអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានយល់ថាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះគឺជាការអនុវត្តតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែមានបទបញ្ជាទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃមុននិងមានបញ្ជាទៅលើក្រសួងការពារជាតិលើករណីមួយនេះព្រោះมันមានអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភដល់ផ្នែកប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកយល់ថានេះជាការដើរដល់ផ្លូវតច្រករៀងរៀងខ្លួនរបស់គណៈបកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ជាមិនទាន់នូវសកម្មភាពគំរាមកំហែងបែបនេះដោយសហការគ្នាដោះស្រាយរួមដើម្បីធានាស្ថិរភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋនិងធានាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាត់កម្លាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរាប់រយនាក់នេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសរៀបចំធ្វើមហាបាតុកម្មហើយក៏មានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យត្រៀមកម្លាំងបង្ក្រាបមហាបាតុកម្មដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខព្រោះលោកហ៊ុនសែនហៅគម្រោងមហាបាតុកម្មនេះថាជាមហាបាតុកម្មខុសច្បាប់ហើយលោកប្រមាណនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតុកម្មរបស់បកនេះនោះទេទោះនៅក្នុងរូបភាពបែបណាក្តីខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអឡូណេនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី46ការផ្ដាច់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1963ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1963បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងចលនាខ្មែរសេរីបន្តវាយជំហរនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយឥតត្រាប្រណីព្រោះព្រះអង្គត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាចូលដៃជាមួយពួកវៀតណាមកុម្មុយនីស្ត គឺនៅពេលនោះហើយដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃសង្គ្រាមនៅវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1963សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយតូចប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1964គេបានកំណត់យកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងគឺមិនត្រឹមតែប្រយុទ្ធកំទេចកម្លាំងវៀតកុងប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសវាយវៀតណាមខាងជើងតែម្ដងព្រោះគេយល់ថាបើគេបង្ក្រាបវៀតណាមខាងជើងមិនបានទេនោះគេក៏ពុំអាចបង្ក្រាបកងទ័ពព្រៃរបស់វៀតកុងបានដែរមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី2ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានវាយរំលំរបបងៅដិនយាមហើយដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឌួងវ៉ាន់មិញជំនួសវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ1964នៅចំពោះមុខយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អាមេរិកពលគឺសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកដឹកនាំទីក្រុងហាណូយពុំបានដកថយឬបន្តកិរិយាអ្វីឡើយតែបែរជាត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅវិញគឺដោយបញ្ចូលកងទ័ពជាច្រើនទៅជួយវៀតកុងនៅវៀតណាមខាងត្បូងហើយដោយអំពាវនាវសុំជំនួយសម្ភារៈយោធាសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមសម័យទំនើបពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងពីសហភាពសូវៀតទៀតផងប្រទេសទាំងពីរនេះបើមានទំនាស់នឹងគ្នាក៏ដោយក៏ឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវនេះដែរមុននឹងបរិយាយអំពីសភាពការណ៍នៅឆ្នាំ1964សូមកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំ1963នៅប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ត្រៀមលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានច្រានចោលនៅចំនួនយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ3ថ្ងៃបន្ទាប់មកចាត់តាំងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនរោត្តមណារ៉ាឌីប៉ូជាអ្នកដែលត្រូវស្នងព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រះអង្គម្ចាស់ណារ៉ាឌីប៉ូជាបុត្ររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តមុនីកេសាននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963នោះមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺឃាតកម្មដ៏អាថ៌កំបាំងផ្ដាច់ជីវិតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតខ្មែរសេរីឈ្មោះព្រៀបអិនលោកអិនតាំដែលកាលនោះជាអភិបាលខេត្តតាកែវបានជួយសុំឲ្យព្រៀបអិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថែមទាំងមានការអនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនរោត្តមកន្ថុលទៀតផងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រៀបអិនបានត្រូវគេប្រហារជីវិតជាសាធារណៈនៅត្រពាំងក្រឡឹងដែរនេះជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ជូរចត់បំផុតសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរហើយដែលប្រវត្តិវិទូបានចារទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រទុកជាមេរៀននៅចុងឆ្នាំ1963សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកដុករ៉ាស៊ីតិចទៀននយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះអង្គទ្រាំតទៀតលែងកើតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ព្រះអង្គខិតខំរក្សាទុករដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្ថុលបន្តមកទៀតដែរគឺរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅខែតុលាឆ្នាំ1962នៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្ថុលបានត្រូវរុះរើនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1964ដើម្បីដកសមាជិកឆ្វេងនិយមសំខាន់ៗចេញហើយយកអ្នកស្ដាំនិយមមកជំនួសវិញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី1របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្ថុលខៀវសំផននិងហូយុនមានតួនាទីដ៏សំខាន់ខៀវសំផននៅពេលនោះបានខិតខំរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះងឿងឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាខៀវសំផនបែរជាទៅជួយរបបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះគឺគួរតែធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានតែលទ្ធិកុម្មុយនីសប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមខ្មែរបានដោយជោគជ័យការពិតខៀវសំផនអនុវត្តទ្រឹស្ដីម្ចាស់ការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសជាសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែនេះក៏ជាក្រឹតក្រមសេដ្ឋកិច្ចការពីផលិតផលក្នុងប្រទេសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែរខៀវសំផនខិតខំកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈដើម្បីបន្ថយអត្រាអតិផរណារក្សាតុល្យភាពការនាំចេញនិងការនាំចូលហើយដាក់អាករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះផលិតផលល្អប្រណិតដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ធនាគារពិភពលោករក្សាជានិច្ចនូវការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គេដែរព្រោះខៀវសំផនបានបញ្ចូលនូវការកែតម្រង់មួយ ដែលមិនស្របទៅនឹងក្រឹតក្រមនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមពោលគឺនយោបាយជាតុបនីយកម្មដែលសាក់ល្បងកាត់បន្ថយអំណាចដល់ខ្លាំងក្លានៃសហគ្រិនឯកជនប៉ុន្តែនេះក៏ជាកត្តានៃបរាជ័យនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពុំមានន័យថាការអនុវត្តគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមជាការធានាឲ្យមានការរីកចម្រើនគ្រប់ចលនាសម្ព័ន្ធដែរជាពិសេសការរីកចម្រើននៃចលនាសម្ព័ន្ធសង្គមនៅក្នុងករណីដែលពួកសហគ្រិនគ្មានទិសដៅពង្រីកនិងធានាគុណភាពផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីនាំចេញនិងរក្សាតុល្យភាពពាណិជ្ជក្រៅប្រទេសទោះបីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមបានត្រូវយកមកដាក់ចំនួនអ្នកឆ្វេងនិយមនៅពេលក្រោយមកទីក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅពេលនោះនៅតែចុះស្រុតដដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី2របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្ធលគឺរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1964មកទល់នឹងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1965លោកហួយយ៉នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានត្រូវដកចេញហើយជំនួសដោយលោកម៉ៅសាយវិញប៉ុន្តែខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកខៀវសំផនបានត្រូវជំនួសដោយលោកសូណែមដែលជាអ្នកឆ្វេងនិយមដូចគ្នាចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានធ្វើការវិភាគតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទ
បាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនថាទាំងអ្នកនយោបាយឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមស៊ីវិលទេឃើញថាមានការចោទប្រកាន់និងលើកឡើងជាច្រើនថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការគៀបសង្កត់ចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយឬក៏ការជាកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតយើងឃើញថាកំឡាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានចេញមកដើរតាមផ្លូវហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងណាមួយហើយជាក់ស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះយើងឃើញថាមានកម្លាំងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់ពី30ទៅ40លានគឺបានបើកបត្រុយនៅឯខាងផ្លូវចក្រេក្រោមនឹងបាទសម្រាប់តាហ៊ានជឹងតឹងក៏មានការបើកអូបွားចល័តទៅចល័តមកនៅឯម្ដុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះដែរបាទសកម្មភាពនេះគឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានឹងបានគម្រាមថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសាលាការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទលោកនិតហ៊ានធីបច្ចុប្បន្នតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះដែរថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួសនេះគឺថាខ្ញុំបកការាសូមថ្លែងសង្គមប្រះខេរាគណៈគ្រប់ប្រអងនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញថាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយក៏បានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ93រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចេញមតិឃើញថាវាមិនទាន់មានទលំទលាយទេហើយជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះក្តីយើងឃើញថាជាហោហាយនៃការរឹតក្បတ် នឹងការគម្រាមកំហែងនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាមិញយើងឧទាហរណ៍និយមន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមមានអ្វីខ្លះគឺនៅក្នុងនោះគឺយើងនិយាយសំដៅទៅលើការសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាំងពីការប្រមូលផ្ដុំគេធ្វើបាតកម្មក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាំងពីឆ្នាំ1997មកគេថាគឺអនុវត្តច្បាប់បែរជាទៅបង្ក្រាបប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅវិញដូចជាការយកកំបងអង្វៃមិនមែនយកទឹកបាញ់អីទេតិចណារឿងការយកទឹកបាញ់ទៅអីនេះវាតិចច្រើនតែយកអាវុធយកទៅបាញ់ទៅមានកំហែងរហូតដល់មានការគប់គ្រាប់បែកយើងឃើញមានឯកសារជាច្រើនដែលបន្តຕົករហូតដល់ថ្ងៃក៏មានតាបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងទុនខ្សោយសូត្រត្រង់ដែលអត់មានអាវុធទៅនៅក្នុងដៃទេគ្រាន់តែប្រមូលក្រុមគ្នាក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយបញ្ចេញមតិរបស់គាត់យើងត្រូវនិយមន័យថាបញ្ចេញមតិសំដៅលើអ្វីទៅដៅរបស់គាត់គឺថាទី1គឺយើងឃើញថាការដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងដូចជាការរឹបអូសយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងតើដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនកាលាអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែករាជខ្មែរយំកន្លែងនេះហើយកាលាដេញចេញទៅដល់យើងមិនតងសំណងអញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះមួយផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រង់មាត្រា44នេះមួយផ្ទុយនឹងច្បាប់ភូមិបាលត្រង់មាត្រា5សិទ្ធិអាស្រ័យផលរយៈពេល5ឆ្នាំដោយសន្តិភាពសន្តិវិធីអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែបំពេញនៅស្រលឲ្យគាត់នៅលទ្ធកម្មនៃកម្មសិទ្ធិនេះទីដូចថាចំណុចអស់នេះវាជារឿងមួយគឺថាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជនជាតិទាំងក្មួយក្មួយយុវជនយុវនារីគឺថាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាចំណុចនេះគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ហើយកាលណាអយុត្តិធម៌យកដីធ្លីយកផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងការបញ្ចេញសិទ្ធិប្រាសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចេញមតិស្រែកតវ៉ាឲ្យរកអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបែរជាមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ទៅជាបង្ក្រាបគាត់ទៅជាចាប់ចងយកលេសនេះលេសនោះយកគាត់ទៅដាក់ទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយតុលាការទៀតសោតក៏តុលាការមិនអាចក្រីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមិនអាចក្រីតដដែលហើយចំណុចនេះគេថាយើងមើលឃើញជាការធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញវាខ្លាយទៅជាហៅថាហាក់បីដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនស្មើនឹងសក្តិភាពផងហើយយើងគិតមើលទីហោតាសក្តិចិញ្ចឹមដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសគេថែរក្សាតវ៉ៃឆ្កែវ៉ៃឆ្កៃស្មានគេថាមានទោសទៀតណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងតវ៉ាតស៊ូមតិដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនអត់បានទេហ្នឹងជាចំណុចផ្នែកមួយយើងមើលឃើញច្រើនមែនទែនវាស្ទើរតែគេស្ទើរតែ 90% ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការរដ្ឋបတ်ក្នុងការបញ្ចេញមតិតវ៉ាដើម្បីយុត្តិធម៌ហ្នឹងមួយទីយើងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងផងដែរយើងឃើញថាការដែលអ្នកនយោបាយបញ្ចេញមតិក៏ដោយយើងនៅនៅអតីតកាលពីហោជាក់ស្ដែងដូចជាលោកអង្គសំអាតអញ្ចឹងគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយគាត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងបញ្ចេញមតិទី1គឺថាបញ្ជាក់មតិរបស់ពាក្យសម្ដីក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងអង្គសភាទាំងមូលនេះមួយទី2បញ្ចេញមតិនៅតាមអ្វីដែលគេជួបទៅសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតាមមណ្ឌលខេត្តក្រុងនីមួយៗអាហ្នឹងក៏ជាការសម្ដែងមតិមួយពន្យល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកក៏ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងផងដែរហើយចំណុចទី3ការបញ្ចេញមតិរបស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែសរសេរជាលិខិតអក្សរដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះជាដើមគេថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ឃើញថាកន្លែងណាមួយដែលថាមិនត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ទស្សនៈរបស់គាត់យល់ឃើញថាវាមានឯកតាអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញយើងតែរដ្ឋាភិបាលតែជាចាត់ប្រកាន់ថាហ្នឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺជាការបង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរនេះចឹងតែតាមការពិតយើងមើលដើមចោមអង្ហែតទាំងអស់ដែលវាកើតឡើងទោះថាតើដើមចោមវាកើតមកពីអ្វីវាកើតមកទាំងអស់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្មួយក្មួយយុវជនយុវនារីទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់នេះ តស៊ូមតិទាំងអស់គឺសិតតែចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសគឺចង់បានការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូលដែលកំពុងតែមានហើយលើសពីនឹងទៅទៀតគឺការបញ្ចេញមតិដូចជាការពារជនអន្តោប្រវេសន៍យួនហូរចូលមកបន្ថែមទៀតនៅអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែហូរចូលហើយចំណុចនេះឯងដែលគាត់ខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែប្រទេសយើងធ្វើអំណានយោបាយយូរទៅប្រទេសយើងឃើញថាទឹកដីដ៏ធំធេងកាលមុនហៅថាមហាអាណាចក្ររបស់ខ្មែរហើយលទ្ធផលចុងក្រោយមហាអាណាចក្ររបស់ខ្មែរក្លាយទៅជាប្រទេសមួយទូចដែលនៅសេសសល់ហើយរីឯយើងមើលយួនជាគំរូមើលសៀមអីប្រវត្តិប្រទេសសៀមអីពីដើមមកគេជាប្រទេសតូចតាចតែលទ្ធផលយើងគេរីកធំធាត់ហើយប្រទេសយើងខាងលិចក៏បាត់បង់នៅ19ខេត្តហើយរីឯខាងកើតគេយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏យល់ហើយថាពីមុនមកនៅនគរចម្ប៉ាមួយក៏បានបាត់បង់រលាយពីលើផែនទីពិភពលោកបាត់ទៅហើយនឹងដោយសារយួនហើយកម្ពុជាក្រោមយើងហ្នឹងក៏ចឹងដែរហើយកោះត្រល់ហ្នឹងក៏យួនគ្រប់គ្រងយួនយកអញ្ចឹងហើយកូនខ្មែរឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងនាមខ្លួនជាសាច់ឈាមជាខ្មែរកើតមកឃើញថាឈាមជ័រជាខ្មែរខ្លួនតែនឹងមានការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយការបញ្ចេញមតិនោះក៏វាមានការតវ៉ាតស៊ូមតិទាមទារចង់ការពារបូរណភាពទឹកដីចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួននិយាយទៅសិតថាសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់នេះមិនមែនជាកំហុសទេគឺជាសកម្មភាពល្អដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយការបញ្ចេញមតិការដែលដុំគ្នាហ្នឹងយើងឃើញហើយកាលពីមុនហ្នឹងឲ្យតែដុំគ្នាគឺមានហេតុការការឡើងដូចថាថ្ងៃគេចឹងចាប់ដាក់គុកឬបញ្ហាបាតកម្មហ្នឹងហើយយកលេសនេះលេសនោះថាគាត់ហ្នឹងដុំគ្នាបង្កើតចលាចលអាហ្នឹងហើយជាការយកលេសបិទពុតសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមមួយហៅថាសង្គមកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសការកសាងនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែការចាត់ចងការដែលមិនត្រឹមតែចាត់ចងទេហូតដល់បាញ់សម្លាប់ដូចនៅវែងព្រេងការបញ្ចេញមតិទាមទារយកសំប្រាក់ខែរបស់កម្មករនយោជិតអីជាដើមគេថាទៅជាមានការបាញ់សម្លាប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នគេប្រើប្រាស់កម្លាំងហ្នឹងទៅបង្ក្រាបទៅពិប្រើថាលេសថាគាត់ហ្នឹងបង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែការបង្កចលាចលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាច្បាប់មានប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ថាអនុវត្តជាតិតៃវាចូល20ឆ្នាំជាងបន្តិចទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងត្រៀមទៅថាបើគាត់ថាគាត់នឹងមិនដឹងអីប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី2ខ្ញុំបើជាជូនមកដែរមានពាក្យអ្នកចាមរាមមួយចំនួនអ្នកនិយាយយើងឮច្រើនយូរយូរទៅថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាអីតវ៉ាទៅកុំខ្វល់កុំមាត់ចិត្តតែធ្វើទៅព្រៀបព្រៀបបានកាត់គេនិយាយដល់ឆ្កែចេះព្រោះមនុស្សចេះដើរអញ្ចឹងតែយកព្រៀបធៀបទៅជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លាចទៅឆ្កែអាហ្នឹងវាគិតថាយើងឲ្យតម្លៃជាតិសាសខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងវាអត់កើតអាហ្នឹងអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីនៅក្រៅថាដល់យើងនៅតាមទទួលទានតាមកន្លែងអាហារផ្សេងៗអីអ្នកមន្ត្រីឯមួយចំនួនគាត់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យអញ្ចឹងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សវាទៅជាការប្រមាថទៅវិញនៅក្នុងចំណុចអស់នេះយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាក្មួយៗយុវជននិងយុវនារីនិងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីនេះការតវ៉ាយើងឃើញថាសង្គមមួយដែលអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបែរជាយំទៅហូរកន្លែងណាដូចកន្លែងណាឃើញតែស្រែកទៅហូរយំទាមទាររយុតិធម៌ហើយអត់មានឃើញបានយុតិធម៌អីទេមានតែឃើញតែវាយថែមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងវាយមិនថាលោកសង្ឃមិនថាអីទេក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាលោកសង្ឃហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយយកកំហុសរបស់ណាសម្ដេចសង្ឃរាជទេវង្សដែរព្រោះសម្ដេចសង្ឃរាជទេវង្សហ្នឹងប្រកាសកាលមុនមានសង្ឃប្រកាសមួយឆ្នាំ2006គឺថាលោកបង្ប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយវាផ្ទុយទៅនឹងណាពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងគេហៅថាសង្ឃគុណព្រោះនៅក្នុងសិក្ខាបទនៃបកព្រះហ្នឹងនៅក្នុងសិក្ខាបទទី5ហ្នឹងគឺថាមូលបង្កាច់បកពុទ្ធិកាព្រះត្រូវចូលនៅរូបអវិជ័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទុកប្រាក់សម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ទី2សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាអ្វីដែលកាលមុនទៅសុខសុខទៅប្រកាសប្រសងឲ្យទៅចូលរួមធ្វើនយោបាយចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនៅកន្លែងនេះបន្តិចសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជននំជាតិក៏ដូចជាប្រគេនថ្វាយនៅប្រសងគ្រប់គណៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរបានជ្រាបខ្ញុំបកករណាតាមការពិតទៅក៏អតីតកាលជាអ្នកបួសរៀនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជាអ្នកគ្រហស្ថទេហើយឆ្លាប់បួសរៀនជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃជូណាតនៅកុដិលេខ7កាលពីនៅតូច ដូច្នេះខ្ញុំសូមទូលថ្វាយព្រះអង្គផងដែរថារឿងស្ដេចចង់រាជទីបងលោកជាស្ដេចចង់រាជហើយតមិនត្រូវប្រកាសពីមុនឆ្នាំ2006មានចេញចង់ប្រកាសឲ្យប្រសងទៅនៅបោកលោកជាមួយនឹងកុហកខ្លះដែរព្រោះសូមជម្រាបជូនចេះតិចដែរចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទាំងអស់មាន 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហើយ 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់អង្គឯងរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកត្រាស់ដឹងពេលលោកត្រាស់ដឹងទៅលោកត្រាស់ដឹងថាក្នុងទូអង្គមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក្នុងលោកទាំងអស់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺមានគេហៅថាសទ្ធិវៈហ្នឹងមាន 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីដើមដាហើយអង្គុយតាំងពីកើតមកអនិច្ចំរូបាំងទុក្ខំអនត្តាតាំងពីអផរណវិជាតាំងអព្យាបាទូការមិនជាបាទគេបាណានិបាតាការមិនសម្លាប់សត្វទាំងអត្តនីតិនីការមិនយកទ្រព្យគេសិតទៅនៅក្នុង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌអញ្ចឹងហើយដល់តែពេលយើងត្រឡប់មកវិញថាដល់តែពេលចេញប្រសងឲ្យទៅប្រកាសលោកឡំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបកករណាស្វាយដល់ប្រសងគ្រប់គណៈគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរថាតាមការពិតព្រះអង្គជាកលបុត្រខ្មែរហើយកាលណាគេថានៅជាកុហកគឺថានៅជាកុហកនៅជាមនុស្សលោកធម្មតាដូចខ្ញុំដូចគេគ្រប់គ្នាគេថាព្រះអង្គអាចចូលរួមជាថាចលនាមហាជនក្នុងការបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ដីគណៈបុគ្គលនយោបាយស្ដីសមាគមស្ដីគេថាធ្វើបានប៉ុន្តែកាលណាចូលទៅក្នុងក្រុមនិកាយនិកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគេថាកោសក់ស្ទះបងហៅថាសាងបព្វជិតកាលណាសាងបព្វជិតហើយណាសម្ដេចសង្ឃរាជជាពិសេសព្រះអង្គជាអ្នកស្ដេចសង្ឃគ្រប់គ្រងហើយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានស្ដេចសង្ឃទេមានតែព្រះពុទ្ធទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក្នុងវិរិយាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីដំណេកម្ល៉េះពីដើមមកក៏មានព្រះមហាក្សត្រមុនហ្នឹងគាត់ថាបានតែងតាំងជាមានស្ដេចសង្ឃស្រាប់យាយចឹងប៉ុន្តែស្ដេចសង្ឃចំនួនសម្ដេចសង្ឃជួនណានព្រះអង្គលោកល្អណាស់លោកមិនឲ្យទៅសង្ឃទៅលោកលន់អំពីកិច្ចការអញ្ចឹងទេកាលចំនួនព្រះអង្គប៉ុន្តែដល់ពេលមកសម្ដេចសង្ឃរាជទេវងនេះគឺចូលលក្ខណៈសង្ឃ7មករាហ្នឹងក៏បានប្រកាសឆ្នាំ2006ចេញសង្ឃប្រកាសមួយដែលឯកសារខ្ញុំបានរក្សាទុកហើយឯកសារនោះក៏ខ្ញុំធ្លាប់តវ៉ាទៅព្រះមហាវិរៈស័ព្ទសម្ដេចទៅព្រះមហាក្សត្របកូនាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក៏ទូស្វាយព្រះអង្គដែរថាប្រកងឬទៅវាមានដាច់លក្ខណៈបរិបត្តិដាច់ដោយឡែកហើយមិនមែនហាមឃាត់ថាក្នុងនាមព្រះសង្ឃនឹងជាកូនខ្មែរនឹងទៅបោះឆ្នោតមិនបានទេការបញ្ចេញមតិបានក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងតែចេញបានលូត្រាតាចាតសខាលាចាតសខាបោះសិនហើយមានន័យថាសឹកចេញពីបួសមកហើយចូលរួមមកទៅជាកោះទៅអាហ្នឹងចូលរួមជាក្នុងបកណាក៏ដោយជាអង្គការក៏ដោយជាសមាគមក៏ដោយក៏បានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងទូអង្គសង្ឃហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថានៅក្នុងមេត្តាករុណានៅក្នុងបារមី10ថាបំបីចេញ33បានបារមី30អីហ្នឹងគឺថាទាំងអស់នេះនៅក្នុងសខាបត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជានៅសង្ឃកគុណនេះខ្ញុំមានន័យថាចេកសារកវិនេះពុទ្ធគុណដល់ស្វាកាតោនេះធម្មគុណដល់អុជុគដេបាណោកកវៈតោសាវកសង្ឃោនេះគឺនៅក្នុងសង្ឃគុណព្រះអង្គព្រះសង្ឃគឺនិមន្តតាមផ្លូវមជ្ឈមបដិបទាមានន័យផ្លូវមជ្ឈមាផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងនោះมันអាចលូកលាន់បានទេប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញលូកលាន់ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសទៀតហ៎ការបច្ចេកទេសព្រះអង្គលូកលាន់មែនក៏ប៉ុន្តែបើព្រះអង្គខុសទៅសិក្ខាបទកន្លែងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រសួងធម្មការនឹងសាសនាមានដែរចាប់ស្ឹកចាប់អីបានអនុវត្តទៅតាមវិន័យរបស់ពុទ្ធវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមិនមែនយកដំងទៅអនុវត្តវាយប្រតង់ប្រមាថជាប្រតង់ហ្នឹងថាបើប្រតង់ខុសទៅប្រះចាប់ពុទ្ធវិន័យសិក្ខាបទណាមួយហើយអនុវត្តតាមហ្នឹងទៅហើយយើងជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលេងទៅវាយប្រតង់ជាអាមឹងហ្នឹងប្រមាថទៅចូលប្រមាថជាលក្ខណៈប្រមាទហើយប្រមាទយើងទាំងអស់យើងដឹងថាភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែតែកាលមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានកាន់សាសនាច្រើនតែកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនេះជាវិសេសថាដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែទីក្រោមដល់លើច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយទី2កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយយេស៊ូវក៏ដោយសាសនាទាំងអស់នេះគឺថាសិតតែព្រានបដៅមនុស្សឲ្យល្អឲ្យចេះគោរពប្រតិមនុស្សគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃឲ្យចេះណាមេត្តាករណាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះយល់យោគគ្នាហើយចេះតែបំបត្តិនៅអំពើហង្សាក្នុងខ្លួនអ្នកអស់ប៉ុន្តែយើងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងមិនណាយកច្បាប់មកអនុវត្តទេការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងទៅជាបង្ក្រាបយកដបងតបៃយកកំភ្លើងតបាញ់ដល់អ្នកដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃអញ្ចឹងយើងគិតថាការកសាងនីតិរដ្ឋវាផ្ទុយស្រឡះ
ហើយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញពីក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាវាកាន់តែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅមានលក្ខណៈមិនចឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងវាអត់មានប្រមងស្ដុំបានរហូតដល់យើងឮទៅបច្ចុប្បន្ននេះក៏ថ្មីថ្មីអាស៊ីសេរីក៏ផ្សាយដែរប្រសងព្រះអង្គនោះក៏លោកក៏ធ្លាប់ជាប់គុកនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោមគឺថាខ្មែរក្រោមគឺអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាសូម្បីតែបរិហាត់បង្រៀនភាសាខ្មែរភាសាដើមរបស់ខ្លួនក៏យួនវាបាត់ដែរវាមិនអោយបរិហាត់បង្រៀននេះលោកមានណាប៉ុតិកាណាណាថេរនិកាកាលពីយុគមិញនោះអត់សិទ្ធិសេរីបាត់បានអញ្ចឹងទៅជាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពទី1ទី2ការប្រមូលផ្ដុំចំនួនចាប់ថា10នាក់ទៅគឺថាអត់បានហ្មងយូនវាប្រម៉ៃអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានយើងនិយាយក្នុងនេះមិនមែនជានិយាយការរើសអើងពុទ្ធសាសនាទេហើយការដែលធ្វើទរណកម្មនេះវាទៅនឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងកតិកាសញ្ញាក៏អញ្ចឹងដែរហើយយើងទៅវាយទៅដំឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សអាហ្នឹងគឺហាមហើយប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាត់ទៅអនុវត្តបែបប្រកាសថាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានអធិបតេយ្យពាក្យអធិបតេយ្យនេះគឺថាមិនចំណងឲ្យនរណាមែនប៉ុន្តែយើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាភាគីកតិកាសញ្ញាអញ្ចឹងមកយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង UN និងប្រទេសណាដែលជាសមាជិកគេមានសិទ្ធិជំរុញឲ្យយើងអនុវត្តច្បាប់គោលដៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវហើយយើងគេតថាភាគីប្រទេសកម្ពុជាអធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនឲ្យនរណាលោកលន់បានយើងត្រូវដឹងថាយើងចូលសមាជិកគេយើងចូលក្រុមគេចូលនិកាយគេដូច្នេះវាយើងត្រូវតែគោរពគោលការណ៍គេអញ្ចឹងដល់សិនអនុវត្តបែបហ្នឹងមានន័យថាកម្ពុជាអនុវត្តបែបរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយអនុវត្តលទ្ធិផ្ដាច់ការបែបកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែយើងកុំចូលសមាជិកគេសមាជិកអង្គការសហជីវិតយើងចូលលែងកើតហើយហើយគេថ្ងៃមុខទៅគេអាចលែងឲ្យយើងចូលក្រុមគេបានហើយគេឲ្យយើងណាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលតែនឹកឃើញចោះក៏ប៉ុន្តែក៏មិនថាចេះកាលណាចូលក្រុមគេហើយការដកខ្លួនចេញវិញក៏ជាទង្វើប្រកបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខូខៅអមនុស្សធម៌បាត់ទៅហើយហើយហ្នឹងក៏វាចូលកំហុសមួយគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខដែរហើយរឿងមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំជាអង្គការទៀតថាយើងមានលទ្ធិជាតាយមែនអត់ដៃពូប៉ាមែនតើជាសមាជិកយើងអត់មានឃើញដែលមានសមាជិកនេះសោះហើយសមាជិកយើងគិតមើលកាលពីសម័យបកូណាព្រះមហាបរិស័ទគឺមានសមាជិកមួយឆ្នាំលោកធ្វើ2ដងហើយធ្វើ2ដងនោះគឺថាសមាជិកវាស្មើនឹងគេហៅថាដូចសកម្មការមួយដែរប៉ុន្តែសកម្មការមួយម៉ាត់នេះគេហៅថាប្រជុំចូលរួមគ្នាហើយមិនមែនជាការកាត់សម្រាប់ចក្តីដោយនៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រាប្រមោងផ្ដុំពជារាជខ្មែរនឹងចូលរួមមកហើយគាត់សម្ដែងមតិហើយគាត់ផ្ដល់នៅការជួយចាត់អ្វីដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនឹងគឺថាលើកសម្ដែងមតិថាកន្លែងនេះមួយអាចយន្តខសម្រាប់គាត់ថាកន្លែងនេះមួយគាត់ជួបការលំបាកអាហ្នឹងរត់ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកឲ្យអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់កន្លែងណាត្រូវទូនីតិរបស់តំណាងនេះចុះធ្វើការកន្លែងណាត្រូវតឡាការចាត់ការកន្លែងណាអាជ្ញាធរតាមដែលត្រូវចាត់ការអាហ្នឹងគឺថានីតិវិធីវាមានបែងចែកជាផ្នែកផ្នែកត្រូវធ្វើការវាតាមលក្ខណៈណាបែបហៅថាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់គេប្រព័ន្ធយុត្តាធិការណាផ្នែកយុតិធម៌របស់គេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងតាំងពីមានសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យជាង20ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញមានរដ្ឋាភិបាលរៀបចំអំពីបញ្ហាសមាជិកទេខែតអ្វីខែតដោយមិនហ៊ានទេព្រោះគាត់ណាស់តែហ៊ានដាក់សមាជិកគឺថាប្រជាប្រដ្ឋអក៏ចូលមកឈូហ្មងចូលមកស្រែកអង្គុយរហូតយំសំបីតែមិនមានសមាជិកផងហើយមានការបង្ក្រាបដោយវាយដោយប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ចាក់ដាក់គុកវាយផងបាញ់ផងសម្លាប់ផងរបួសផងតោះគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាទង្វើអាក្រក់ដែលទង្វើមិនមានមេត្តាធម៌ដែលអមនុស្សធម៌ទៅលើចិត្តតាក់ខ្មែរខ្លួនឯងនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងគាត់នៅតែតវ៉ាព្រោះហេតុអីផ្ទះមានតូចតាចមួយដីមានតិចតួចដល់គេអភិវឌ្ឍចំគេយកទៅដីយកទៅផ្ទះតែគាត់បានអីរស់នៅបានអីច្រកកោនបានអីទទួលទានបន្តជីវិតទៀតដូចជាចំណិចនេះឯងបានជាគាត់ហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកតវ៉ាហ្នឹងដើម្បីរកអីរកយុត្តិធម៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យតំណាងនេះនឹងមើលគាត់ជួយគាត់តែលទ្ធផលចុងក្រោយមិនត្រឹមតែជួយមិនបានជួយទេហើយគេវាយទៅគេធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកខែមទៀតនេះយើងគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺដើរថយក្រោយអត់ដើរទៅមុខទេហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាធិបតេយ្យ វាមានតែប្រជាធិបតេយ្យតែមាត់ទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតណាវាសិតតែប្រើប្រាស់អំពើប្រជាទាំងអស់ហើយយើងកន្លែងនេះគួរឲ្យតបដាយមែនទែនគឺថាយើងឃើញបាវចនាជាតិមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាតិនេះគឺអ្វីជាតិគឺសាច់សារលោហិតប្រជារដ្ឋខ្មែរយុវខ្មែរយើងនឹងឯងហៅថាជាតិតែជាតិរួមឈាមរួមជាតិយើងទាំងអស់នេះហើយសាសនាគឺសាសនាព្រះពុទ្ធនេះឯងដើម្បីយកមកធ្វើថាថែទាំឲ្យទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យមានអ្នកណាទៅជាន់ទ្រីតណាតមួយងាយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្បាក់មួយចំនួនក៏គាត់និយាយគេថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងតម្រូវឲ្យប្រសង់ចូលរួមអាចប្រជារដ្ឋខ្មែរប្រសង់អាចចូលរួមបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាបន្តិចដើម្បីបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាបើយើងងាកមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រឹមកាលឆ្នាំ1993នេះទីហើយបើយើងនិយាយដល់គ្រិស្តសករាជនេះត្រឹម2016ហើយបើយើងងាកមើលពុទ្ធសករាជវិញ2560បើសិនជាយើងដកពីពុទ្ធសករាជមកវិញគឺវាខុសគ្នា544ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធសករាជសាសនាពុទ្ធកើតមុនអញ្ចឹងមិនអាចយករឿងអាណាចក្រនេះមកធ្វើការកំណែប្រទងនៅពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គបានទេអាហ្នឹងចូលលក្ខណៈមើលងាយហើយយើងទាំងអស់នេះសិតតែកើតមករៀនម្នាក់មិនទាន់បានមកជ្រុងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមកបង្កើតច្បាប់មកយើងជាអ្នកច្បាប់មួយចំនួនបកស្រាយថាច្បាប់រដ្ឋទីតម្រូវជាចុះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកឲ្យតែកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវតែគោរពទៅតាមពុទ្ធវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានត្រូវឲ្យធ្វើការកំណែតម្រង់តាមអំពើចិត្តនៃប្រទេសមួយមួយនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រមាថរបស់យើងនឹងកើតប្រមាថហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមជម្រាបជូនជូនជ្រាបអញ្ចឹង
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបាទតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្យល់ទីថាតើបាតកម្មស្របច្បាប់និងបាតកម្មខុសច្បាប់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបណ្ឌិតជួយបកស្រាយទីបានប
ាទរឿងចំណុចនេះបាតកម្មស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់មិនចេះដោយសារនៅក្នុងច្បាប់បករដ្ឋហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាវាមានគេថាចង់ធ្វើបាតកម្មគេត្រូវធ្វើពាក្យស្នើសុំមួយទៅអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំធ្វើបាតកម្មអាបាតកម្មហ្នឹងគឺបាតកម្មក្នុងការប្រមូលផ្ដុំពីលើកម្មវត្ថុអវ័យអានេះគឺមានច្បាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះអយុត្តិធម៌ហើយមិនថាកន្លែងមិនថារឿងដីធ្លីមិនថារឿងកូនប្រពន្ធជាប់ពុកជាប់ច្បាក់ដោយសារតែអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនធ្វើបាបគាត់ទេព្រោះគាត់ត្រូវតែស្នើសុំឲ្យដល់ពេលស្នើសុំទៅគេថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាចរាចរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ធ្លាប់ធ្វើឲ្យវាចលាចលក្នុងសង្គមវាអត់ឲ្យវិញមានតែច្បាស់ទៅគេមិនឲ្យមានន័យថាបើក្រុមគេគេចង់ធ្វើអីបានទាំងអស់អំណាចយើងគេថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អស់ស្នើសុំអត់បានគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយគេហៅថាបិទសេរីភាពអាហ្នឹងគេហៅថាដល់ពេលគាត់មិនឲ្យគាត់គាត់អាចយន្តធរខ្លាំងគាត់ប្រែងកដាលភ្លៀងដល់កដាលថ្ងៃដល់កដាលខ្យល់ដល់គាត់ទៅខែថាវាពិបាកពេលជំទុំមួយឬនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតែគាត់ជាជនជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនហើយរងអយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តថាបើគេមិនឲ្យគាត់ត្រូវតែធ្វើហើយគេថាបើធ្វើគេវាយគេខិតឃើញថាគេវាយគេចាក់គេចងដាក់គុកគេបាញ់គេសម្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុថាវាដល់កពេកទៅណាវារងវាថាឈឺចាប់ខ្លាំងពេកទ្រាំលែងបានដាច់ខាតសម្រាប់ចិត្តទៅទាមទារអយុត្តិធម៌ហើយដល់ប្រមូលព្រមទាមទារទៅមិនថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេកម្មករយកចិត្តទៅដល់ហើយឃើញថាគេធ្វើបាបគេវាយគេដំគេបាញ់គេសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកនៅតែធ្វើអញ្ចឹងជាប្រចាំដោយគ្មានអ្វីដែលស្បើយហើយឥឡូវវាកាន់តែកើនគេហៅថាភាពខ្លាំងក្លានៅអំពើផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងទៅទៅវិញអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃលទ្ធិជាតិតៃដូចជារបៀបជូននេះក៏វាមានតែសម្បកក្រៅទេប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងគឺថាយើងឃើញថាក្រុមកម្លាំងអាជ្ញាធរបរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់មានគ្រប់ច្បាប់តោះហ្មងហើយយើងចោទប្រកាន់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃជាជនភៀសក្រីក្រចូលត្រង់យើងទៅបាញ់ទៅសម្លាប់ទៅវាយគាត់គ្មានឲ្យតម្លៃទៅជាមនុស្សបន្តិចទៅបាយតែខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានឃើញតឡាការអីចាប់អនុវត្តអីយកទៅទេព្រោះតឡាការហ្នឹងគេមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកាសបទល្មើសក្នុងសង្គមហើយការពារសន្តិសុខសង្គមនិងការពារសិទ្ធិរាជសង្គមហើយអត់មិនឃើញធ្វើអីទេគ្រប់ខេត្តក្រុងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាឃើញតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រីក្រស្លូតត្រង់ហ្នឹងជាប់គុកហ្នឹងហើយគេធ្វើបាបតាមអំពើចិត្តហ្នឹងយើងមើលតាម Facebook ហ្នឹងឃើញកន្លែងណាក៏ឃើញយំរហូតយំគ្រប់កន្លែងហើយជាពិសេសអ្នកក្រីក្រហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងរឿងនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតថយទៅក្រោយតិចទៀតថាមិនថាច្រំដែរទេប៉ុន្តែគាត់ថា តាំងពីមានការរៀបចំបោះឆ្នោតនឹងឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទុកអត់លហែសោកគណិតកម្មកើតឡើងមិនចេះតិចមិនចេះឈប់មិនចេះឈរខ្ញុំមិនចង់អធិប្បាយច្រើនទេថាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6នេះគឺជាសោកគណិតកម្មមួយដែរហើយនៅវែងព្រេងបាញ់សម្លាប់ក៏វាសោកគណិតកម្មដែរហើយការដែលការដែលសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺបដិកម្មដោយអហង្ការមានន័យថាគាត់ហង្ការអីគាត់គាត់មានអីគាត់ហើយបើសិនតែគាត់ថាទីហោតាគប់ដុំថ្មគប់ដុំថ្មក៏វាមិនមែនជាអាវុធនឹងដល់ខ្លាប់ដែរតែយើងមានតឡាការមានស្ថាប័នតឡាការមានស្ថាប័នយុតិធម៌អីគ្រប់កន្លែងយើងអាចបង្ក្រាបគាត់ដោយតាមលក្ខណៈអនុវត្តច្បាប់យើងអាចចាប់ទៅយកមកសួរគាត់ឲ្យបានដឹងឬគល់ទៅប៉ុន្តែឬគល់ដែលធំជាងគេគឺវាមិនដែលកណាមួយហៅថាអត់ຕົកຕົកអត់មានហេតុអីដែលបង្ខំទឹកសេរីភាពដកយកពាក្យសម្បែងទឹកបច្ចេកមតិខាងយូនច្រើនណាស់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃវាច្រើនណាស់ខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទាមទារខ្វាច់បាត់ទឹកដីខ្ញុំទៀតព្រោះកម្ពុជាក្រោមទឹកដីខ្ញុំបាត់ហើយអត់ទាន់យកបានមកវិញផងហើយគាត់ទីហោអាហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ដែរហើយយើងទៅចាប់ខ្មែរគ្នាឯងដាក់គុកអញ្ចឹងចាប់ដាក់គុកដើម្បីដំណាវាមានដើម្បីថា3ផ្នែកទេអផ្នែកទី1គឺថាដើម្បីគេថាបង្រក្រាបបង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងក្រាបទី2ហ្នឹងដើម្បីខ្លួនកាន់អំណាចទៅបានលៀបសការៈវាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាត់ត្រីឈើអីរ៉ែធម្មពលអីអីសពគ្រប់បាត់យ៉ាងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងទី2ហ្នឹងនិងទី2ទី3ហ្នឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីគប់ចិត្តដល់អាយុយួនដែលយើងខែមកគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងវាជាអតីតកាលក៏កាលឆ្នាំ1951ហ្នឹងគឺថាក៏បង្កើតឡើងដោយខ្មែរវៀតមិញដែលឧបដឹករៀបចំឡើងដោយខ្មោចហូជីមិញដែរដូច្នេះចំណុចត្រង់នេះឯងដែលវាធ្វើឲ្យគេថាវាចំណុច3យ៉ាងនេះសរុបពីក្រីមកវិញទៅជាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហើយសួរថាប្រយោជន៍បានអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាដែរដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែខ្លាំងតិចឲ្យច្បាស់តិចពាក្យណារឿងអសសិលរៀនគេមួយគឺថារឿងហ្នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងយកមកប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រៀបធៀបទៅគឺថាវាដូចណាស់ដូចយ៉ាងម៉េចរឿងពីដើមថាកូនអាចីងាប់កូនកបក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅអ្នកគ្រប់តាក់គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ដែលកូនខ្មែរគ្រប់តាក់ទាំងនរទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនតែយើងធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងទៅខ្មែរវិនាសអស់ទៅខ្មែរខ្លួនយើងនឹងខ្លាយតែជនជាតិភាគតិចយួនទៅចូលមកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះកាលណាយួនទៅចូលមកច្រើនទៅច្រើនទៅទៅវាទៅជាច្រើនជាងយើងវិញព្រោះយួនវាមានដល់80ផ្លាយលានហ៎អញ្ចឹងហើយវាយួនហ្នឹងវាចូលមកច្រើនចូលមកច្រើនទៅយើងខ្លាយតែជនជាតិភាគតិចហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញឡាវជាគំរូហើយថាឡាវប្រធានភូមិរៀនឃុំរហូតដល់សភាគឺថាយួនមេដឹកនាំយួនប៉ុន្តែទុងជ័យឡាវសាធារណរដ្ឋជានិតឡាវដែរអញ្ចឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអញ្ចឹងដែរយើងគាត់ភ័យប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងក្មួយក្មួយយុវជនយុវនារីយើងគាត់ភ័យគាត់តវ៉ាគាត់បញ្ចេញមតិនេះគាត់ភ័យខ្លាចដូចមានឡាវជាគំរូអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅវាមកទឹកដីកម្ពុជានឹងវាមិនបាត់បង់ថាមកផ្នែកអីនៅពលរដ្ឋទឹកដីហ្នឹងទេវាបាត់ទាំងអស់បាត់យ៉ាងម៉េចបាត់ដោយសារអាណានិគមបាត់ថ្មីរបស់យួនហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងមកអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃយើងឃើញហើយយើងឧទាហរណ៍យើងឃើញហើយថោងសរ៉ាត់ឃើញហើយកាយ12អាហ្នឹងមិនយួនហើយចុះឪពុកថោងសរ៉ាត់ថោងសម្បានកាយវិរីមិនយួនហើយមានច្រើនទៀតដូច្នេះអាហ្នឹងហើយតែគាត់ជួយបារម្ភហើយនៅតាមមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនក៏មានពាក់ព័ន្ធយួននៅក្នុងហ្នឹងប្រកបកាលឆ្នាំ1979អាហ្នឹងគឺតែផ្នែកខាងដំណើរស្ពុះមកទីខាងវិញបោះខ្មោចហូជីមិញជាលើកទី3ទេបាទលើកទី2ហ្នឹងឆ្នាំ1951-52ហ្នឹងអញ្ចឹងមកផ្នែកទៅអាដល់មកចូលអាទី1របស់គេហ្នឹងឆ្នាំ1945ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ភ័យគាត់ជួយគាត់តវ៉ាហើយអញ្ចឹងបើយើងទៅធ្វើបាបគាត់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខទៅខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែជាតិគីមីយើងតំណែងនាំចូលមកពីជួនតាំងពីស្ករគ្រាប់តាំងពីនំចំណីអីបោអាហារទាំងអស់សុទ្ធតែគីមីហើយតែអញ្ចឹងទៅមានន័យថាมันថាប្រៀបធៀបដើមរស្មីអាដើមរស្មីក៏វាអស់ទៅអាចាស់ចាស់ហ្នឹងអាតាពាំងហ្នឹងក៏វាមិនអាចដោះបានដែរព្រោះត្រូវគីមីហ្នឹងវាតិចទៅវាវិនិច្ឆ័យអស់ទៅវិនិច្ឆ័យអស់ទៅអាហ្នឹងហើយដែលយួនគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទាំងយួនទាំងសៀមហ្នឹងក៏ជាវិស័យយួនតែម្ដងហ្នឹងគេថាវាខ្ញុំងោមែនតើហើយឥឡូវនេះជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសង្គមនៃការជំងឺឈាមពៀនរបស់យួនហ្នឹងគេថាវាធ្ងន់ងោណាស់អញ្ចឹងហើយសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិបានជម្រាបបានដែរហើយក៏នៅក្នុងឱកាសនេះដែរផងដែរសូមជម្រាបជូនថាអញ្ចឹងរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែទង់ជ័យបកល្វិចល្វិចអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺទុកដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងថ្ងៃមុខ អញ្ចឹងដែរអ្នកដែរឡាដែលថាប្រើជាអាយ៉ងឲ្យយូរនេះគេបានអីខ្លះគេបានតែគ្រួសារប្រហែល100 200 400 500គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងវានេះអស់ហើយទៅអញ្ចឹងទៅមានអីរស់នៅជាមួយជនជាតិយូរហ្នឹងទៅខ្មែរស្លាប់អស់ទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងត្រួយបរំជាកន្លែងតស៊ូមតិមិនថាគេថាខ្ញុំហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះសូមជំរាបជូនបងប្អូនជនជាតិអឺអ្នកមានមួយចំនួននៅប្រទេសអាមេរិកនេះគាត់មួយចំនួនខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះគាត់ថាខ្ញុំនិយាយចំចំចំណុចអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគេពេញខ្ញុំឲ្យទៅនិយាយសូមជំរាបជូនចេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់តាំងកោច្រកឆ្នាំងឡើងបានហើយជឿមកនេះខ្ញុំជំរាបជូនចេះអត់បានលោកឧត្តមកតិអញ្ចឹងទេឡានក៏ឡាន3 4គ្រឿងហើយតាំងពីខ្ញុំដែរនិយាយរួមមកបង្កើតគណៈបកមកគាត់ថាគណៈបកយុវជនជាតិខ្មែរមកគាត់ថាខ្ញុំអត់មានទៅបានចំណូលអីក្រៅពីលក់ដីលក់ធ្លីតែសល់ពីមុនហើយរថយន្តពីដីគ្រឿងលក់អស់ទីឡានចាស់គេសូមជំរាបជូនគេអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះសូមបីតប្រពន្ធគ្មានអីហ៊ឺហាគេទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការផ្ន់ច្រឡំអាចចំណុចនេះឯងដែលជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរហូចមិញឲ្យខ្មែរមើលមុខគ្នាសង្ស័យគ្នាលែងជឿជាក់គ្នាគេឲ្យសង្ស័យរហូតអញ្ចឹងហើយភាពជោគជ័យរបស់វាជោគជ័យយូរណាស់តែប៉ុន្តែខ្មែរយើងអាចនឹងមិនជោគជ័យដោយអាចថាបាត់បង់ទឹកដីថ្ងៃណាមួយដោយសារខ្មែរហ្នឹងវាចេះតែមានការភ័ន្តច្រឡំគ្នាដោយមិនវិភាគមិនមើលប្រវត្តិរបស់មនុស្សហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់យើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអត់ទេដែលតាក់ត្រុំមួយចំនួនដែលគេបង្កើតឡើងធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេអាយ៉ងក្នុងអាយ៉ងដើម្បីបន្លំដើម្បីបំបែកចម្លែងហើយនឹងដើម្បីជាបំរើឲ្យមហិច្ឆតាខ្មោចហូរជំនាញហ្នឹងវាមានក្រុមជំនាញជួយបងប្អូនបានទៀតផងដែរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងហាក់បីដូចជាលែងហ៊ានភញើសក្តីទុកចិត្តទៀតហើយអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញយកមកវិញនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឲ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកហើយកុំឲ្យតែសម្ដែងអីបន្តិចក៏គេចោទថាខុសច្បាប់សម្ដែងអីបន្តិចក៏មិនបានអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរធ្វើបែបណាដែរលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនណាខ្ញុំជំរាបមិញហើយថាខ្ញុំជាការរំលឹកមិនមែនជាអ្នកណាអ្នកណាចេះជាងណាទេមនុស្សលោកចេះប៉ុណ្ណាក៏មានការខ្វះខាតមិនថាគេថាខ្ញុំមិនចេះទាំងអស់នោះទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិញអំមិញខ្ញុំបានរំលឹកហើយថាគ្រប់បកគ្រប់ក្រុមជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងលោកត្រូវយល់ផងថាបើសិនជាយើងចេះតែធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងយូរយូរទៅដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតាមឯគ្រូសាលយមបាក់ទៅយមញាតមិនយមខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ខ្មែរហ្នឹងវាពីនេះអស់ទៅយើងប្រក្រាបអត់ឲ្យងើបមុខរួចអ្នកណាតស៊ូងើបឡើងត្រូវបាញ់សម្លាប់ចោលបាញ់យើងឃើញនឹងមិនបើខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងក៏មកថាខ្ញុំហ្នឹងគេតែនិយាយបាបមិនមែនបាបទេខ្ញុំមកពីហោមួយឲ្យបានស្អាតចេះជួយស្អាតជាងឥឡូវយើងឃើញតាំងពីឆ្នាំ1997ក៏មានបាញ់សម្លាប់រហូតហាហែតគ្នាមករហូតដល់ឆ្នាំក្រោយក្រោយមកលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាលោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមគេថាត្រូវបានជាបាញ់សម្លាប់ហើយសម្លាប់នៅណាសម្លាប់ក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយបើសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំលើកនេះគឺថាបង្ហាញអំពីទិសដៅច្បាស់លាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវតាមណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសមួយបច្ចុប្បន្នដែលមានពាក្យថារីរដ្ឋាភិបាលហើយរីរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការឡើងលើរហូតដល់ជារដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថារីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវប្រទេសមានច្បាប់ប្រទេសមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវពាក្យថារដ្ឋប្រទេសមួយម៉ាត់នោះមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានទឹកមានដីមានពលរដ្ឋភាពទឹកដីមានអធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនេះឲ្យឈ្មោះថាហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលហៅថាប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលមានហើយនោះក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់នៅណាសម្លាប់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសដែលខ្លួនឯងនេះកំពុងកាន់អំណាចហើយចាំយើងកំពុងកាន់អំណាចតើយើងអ្នកឲ្យទៅឲ្យណាទទួលខុសត្រូវយើងខានណាយើងត្រូវដឹងថាពាក្យរីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាយើងគ្រប់គ្រងនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហើយចុះបើងាយឯងកងជលពលខេមរៈពុំមិនក៏មានការការពារជាតិទូទាំងប្រទេសជុំវិញប្រទេសហើយចំណែកផ្នែកខាងមន្ត្រីយុតិធម៌ដូចជាអ្នកងារអនុវត្តច្បាប់មានកងរាជអាវុធហត្ថមាននគរបាលឃើញណាមានការពារសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងចំណុចអស់នេះឯងដែលសិតតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការពារធានាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការពារសន្តិសុខសង្គមការពារសិទ្ធិសេរីសង្គមហើយមួយទៀតយើងមើលឃើញថាអាវុធគ្រាប់ទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចុះហេតុអ្វីបានជនភេតកតទាំងអស់នោះមានត ែដែលសម្លាប់រយៈកាលកន្លងមកបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគាត់ឥឡូវគិតតែកោអស់ហ្នឹងបានអាវុធពីណាមកបានគ្រាប់ពីណាមកមានស្ថាប័នឯណាហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះចាប់មិនចេះអស់សោះឬអាវុធវិញគ្រាប់វិញបាញ់សម្លាប់អ្នកណាចេញទៅបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងហើយចូលនៅក្នុងឋិតនៅក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចូលរដ្ឋាភិបាលមិនគិតមើលកន្លែងកងនឹងផងហើយសួរថាអ្នកណាទូក៏ទៅគឺជាបន្ទុករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ញាធរអស់ទូខុសត្រូវព្រោះតែយើងដឹងហើយយុគក៏មានកកបាលថ្ងៃក៏មានកកបាលហើយការប្រកាសបដកម្មអីផ្សេងៗគឺក្រុមប្រដាប់អាវុធនឹងច្រើនជាងវងបដកម្មផងហើយចុះដល់ពេលលោកគិតកោអស់ហ្នឹងមិនក៏ចាប់មិនបានហើយអ្នកដៃដល់ហ្នឹងយើងថាយើងចាប់បានហើយចុះអ្នកដែលខុបខិតរួមគណិតហ្នឹងនៅណាហើយអ្នកណានៅក្រៅខ្នងបច្ចុប្បន្នជាងមិនរកមិនឃើញអាចចំណុចអស់នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយវិធីសាស្ត្រដែលជំនួសសួរខ្ញុំមិញវិញនេះថាបើយើងចេះតែប្រព្រឹត្តធ្វើបាបកូនខ្មែរឯងក៏ក្រាបមកឲ្យងើបមុខរួចដើម្បីតតវ៉ាយកដីធ្លីរបស់គាត់ចេះសម្លាញ់គាត់ហើយបាញ់សម្លាប់បងប្អូនគេតវ៉ាចេះតែយើងចេះតែប្រកាសកុំឲ្យងើបមុខរួចរហូតលទ្ធផលចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអំណាចក្រាច់ការហ្នឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាជាតិដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនទេវាបានតែសម្រាប់តែខ្លួនឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងហើយចាប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យវិជារាជខ្មែរកាន់តែក្តៅកាន់តែកហាយកាន់តែមិនសុបាយចិត្តកាន់តែតស៊ូមតិកាន់តែខុសខលកាន់តែច្រើនចំណុចនេះវាមិនមែនជាចំណុចវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនមែនជាវិធីសាស្ត្ររីកចម្រើនក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេណាអញ្ចឹងហើយមិនងាកមើលផងទៅប្រទេសរបស់យើងទាំងពីប៉ុណ្ណាណីទាំងពីកង្កាតទុលចិនមែនទុលយូរនេះពីដើមទុលចិនទុលចិនទុលងារទុលណាអរថៃយើងភូមិមាយើងឃើញតែលទ្ធផលចុងក្រោយឥឡូវទល់នឹងណានៅសល់ថាទល់ថៃទល់ឡាវទល់យួនវិញគឺរួញទៅធ្វើនយោបាយទៅយូរទៅវាមិនរីកវាទៅជារួមតូចទៅតូចទៅហើយខ្ញុំជំរាបជូនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងលទ្ធផលវិធីសាស្ត្រនេះមានតែយើងធ្វើការពិចារណាខ្ញុំលើកពាក្យសម្ដីនេះមិនមែនជាខ្ញុំនឹងជាអ្នកចេះដឹងជាងអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ជាកំណត់យមល់ឲ្យជាយមល់គណៈបកការអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយក៏ឲ្យមានគណិតព្យាបាលខ្មែរគ្នាឯងយើងគិតថាយើងខ្មែរគួរតែរួមគ្នាឲ្យខ្មែរខ្លាយទៅជាខ្មែរតែមួយហើយរួមគ្នាគណិតគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់យើងទី1គឺថាអនុវត្តច្បាប់បន្តហើយទី2អនុវត្តបទជាតិទៅវិរិយកម្មហើយពាក់ព័ន្ធជនតោវិញច្រើនជាងគេគឺយួនហ្នឹងហើយដែលចូលមកកំពុងតែបង្ហូរចូលហើយយើងត្រូវឆ្លើយតបរឿងនេះមួយហើយត្រូវសួរផងដែរថាប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្ននេះមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេចម្លើយថាអត់ទេប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រីក្រទេចម្លើយថាអត់ទេជាងយួនមកទៅអីក៏ច្រើនដែរមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមមកពាណិជ្ជកម្មជនតោវិញមានលក្ខណៈស្រតបាត់និងមិនស្រតបាត់តែអ្វីហៅថាស្រតបាត់អ្វីថាមិនស្រតបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យអំពីឆន្ទៈចំណុចហ្នឹងអត់ស្រាប់ដូចជាទូតនេះទូតអាតែអង្គទូតបោះយួននេះគេចូលមកហ្នឹងក្នុងស្រតបន្តវិញគេហៅថាជនអន្តោវិញស្រតបាត់ហ្នឹងអត់តែមករស់ស៊ីផ្នែកចាក់ដាក់ទុនវិនិយោគអីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យស្រតបាត់ហើយចេះយួនមកទៅអីទៀតដាក់សមាគមហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនមានទូតហើយសមាគមខេត្តក្រុងអស់មានកន្លែងណាក៏មានសមាគមយួនណាហើយចេះបជារាជយួនប្រជាជនយួនហ្នឹងវាមកទៅអីទៀតក៏រាប់លានអ្នកមកលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1951រហូតដល់ឆ្នាំ1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមកទៀតចំណុចនេះយើងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាគ្រួសារខ្មែរត្រូវតែគិតយើងមិនត្រូវធ្វើតែអ្វីមួយដែលគិតខ្លីហើយការពារអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនណាណាចេះថាគ្រួសារខ្មែរនេះឯងលទ្ធផលចុងក្រោយទៅវារស់បានតិចវារស់ខ្មែរវានៅសេសសល់តិចតួចអានេះជនជាតិដើមមកខ្មែរហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាជនជាតិគេហៅថាជនជាតិភាគតិចហើយយួនវាទៅជនជាតិភាគច្រើនវិញខ្មែរខ្លាយជាជាតិជនជាតិម៉ុងតាញាណាភាគតិចទៅវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងសូមជំរាបជូនថាយើងជាកូនខ្មែរតើមានការភ័យរលឹកផងហើយឥឡូវនេះបើយើងងាកមើលទៅអន្តរជាតិគឺថាជួយមកនៅនីតិវិធីគេវែងណាមិនដឹងថាឆ្នាំណាខែណាបានគេយកមកអនុវត្តទេវាមិនមែនគេធ្វើណែទៅតាមសំណុំពរយើងទេហើយយើងនៅទៅពិភពលោកទៅកម្ពុជាយើងអ្នកដែលស្រ័យស្រែកចេះនិយាយអង្គការសហជីពតាមការប្រតិទិនយើងនៅលើផែនទីពិភពលោកទូចមួយបើនិយាយថាកម្ពុជាស្ទើរតែគេមិនស្គាល់អញ្ចឹងចំណុចនេះហើយយើងគ្មានណាអាចជួយខ្លួនឯងមានតែខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកូនខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងយកណែបណ្ដាំមួយរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គលោកប្រើពាក្យមួយជាប់រហូតតែមុនដល់ទីកង្កត់ហ្នឹងគឺថា ព្រះអង្គជាបិតាក៏រួមរួមជាតិបិតាផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរអញ្ចឹងកូនខ្មែរគួរតែឯកភាពគ្នាទៅហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាយូរបន្តអ្វីហ្នឹងកុំឲ្យវាមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតវាមកទៅអីចាប់បញ្ជូនវាទៅវិញអស់ទៅប្រទេសវាទៅធ្វើតាទៅហើយទុកទៅធ្វើការងារមួយគ្នាទៅហើយយើងគោរពពលរដ្ឋទឹកដីផលិតមើលផែនទីផែនទីនិងផែនដីដូចគ្នាទេវាមានចែងវាស្របគ្នានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមានចែងនៅមាត្រា2អត់អាហ្នឹងជាចំណុចនេះអានឹងវាដើម្បីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានអីទៅខឹងគ្នាហើយទៅប្រកាន់បកនេះបកនោះអានឹងជាការញុះញង់របស់យួនយើងទៅជឿវាជឿវាយួនបនឲ្យតែខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងបនឲ្យតែខ្មែរអាលីអស់ទៅខាងរាជបានជោគជ័យយើងឃើញតែថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាបកណាក្នុងបកប្រជាជននេះឲ្យក្នុងបកណាក៏ឲ្យយើងមើលឃើញយួនឡើយណាអ្នកណាថាអត់យួនហ្នឹងអ្នកដែលថាអត់យួនហ្នឹងឯងមានភ្នែកទេមានប្រត្រីអត់ហើយឯងមានមើលទេកន្លែងណាដែលថាអត់យួនដើរទៅដល់ណាក៏ឃើញយួនញេញញ៉ាវញ៉ាវគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអស់ហើយនិយាយនេះមិនរើសអើងទេខ្ញុំឃើញតែយួនវាលើកគ្នាមកទឹកតក់គ្នាវាច្រើនណាហើយវាមកដល់អីវាយើងមិនចង់បានទឹកដីយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមហាសាឈានទានដល់វិធីសាស្ត្រហើយមានថ្ងៃមួយនោះតាណាម៉ាម4 5ខែមុននោះតាមួយកម្មវិធីក្រោមគាត់បានមានប្រសាសន៍ជាមួយលោកជនច័ន្ទបុត្រនោះបាននិយាយថាគេហៅថាអីអាយិនឌីជឿកយ៉ាងនេះពីទីសាវមិនគេភាសាយួនមិនចេះពីម៉ាត់ហ្នឹងតែលឺសូលោកជនច័ន្ទបុត្រទូហើយគាត់និយាយបកស្រាយអាហ្នឹងមានន័យថាប្រជាជនយួនហ្នឹងមកមុនហ្នឹងហើយអារដ្ឋវាមកតាមក្រោយឥឡូវរដ្ឋវាចាប់តាមចូលមកមានទូអង្គជាចៅក្រមទូអង្គមន្ត្រីរាជការគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធវាចូលមកអាហ្នឹងហើយរដ្ឋរបស់វាទីគ្រប់គ្រងទៅប្រទេសកម្ពុជាវាទុកដដែលទៅរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅដដែលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយទៅក្រមបញ្ជាយួនទាំងអស់អាកន្លែងណាដែលប្រជាជាតិខ្មែរអត់យើងឃើញជាអស្ចារ្យហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឥឡូវប្រសងលោកមានម្អងលោកមានខេរៈធិការពីអធិបតីជាមួយលោកជនច័ន្ទបុត្រប្រមាណខ្ញុំប្រាប់ក្នុងអធិរាជលោកមានភេរនិកាថាសូមបីថាអ្នកណាតាំងខ្លួនថាជាគ្រូមួយមហាបរិញ្ញាបត្រសាស្ត្រខ្មែរក៏យួនវាចាប់ដាក់គុកក៏រួមវាចាប់ពី10នាក់ចំនួន10នាក់ទៅយួនវាប្រម៉ែកវាចាប់ដាក់គុកទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងឃើញណាខ្មែរក្រោមយើងគួរអនិតគាត់ក៏អត់មានសេរីភាពគាត់យើងចាប់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងថ្ងៃមុខនេះបើមិនថាយើងមិនកូនខ្មែរមិនជាលឹកទាំងគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកណាក៏ដោយប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំជម្រាបជូនរឿងប្រេងអត់តោះឡារឿងអកូនអាចីងាប់កូនកតបកតៅដែរក៏ងាប់ដូចគ្នារឿងហ្នឹងគេរឿងគេនិទានរឿងគេនិពន្ធឡើងនេះប៉ុន្តែដល់ប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្នយើងវាត្រូវសាច់រឿងនៅបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតវាអាចខ្លាយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកូនខ្មែរយើងមិនមកនេះពេលនេះសម័យជាសាសជឿនលឿនណាយើងគួរណាគិតទៅកុំឲ្យស្រឡាញ់តែបុណ្យស័កអំណាចហើយយើងបានគ្រួសារយើងរស់ប្រមាណគ្រួសារហ្នឹងមានលុយមានកាក់សុបាយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឃើញគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លោះតបតែងនេះមិនចេះចប់មិនចេះអស់ចេះហើយឥឡូវហ្នឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរឃើញចេតនារិទ្ធិខ្លួនដោយសារអីដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកាលាប្រទេសមួយដែលអសន្តិរភាពក្នុងរឿងនយោបាយមិនចាំបាច់តែមានសង្គ្រាមបាញ់គ្នាអីទេគឺគណៈអសន្តិរភាពនយោបាយអាមួយឆ្លោះអាមួយប្រកែកចេះកែងចុះវិនិយោគទុនគេថយទៅហើយថយទៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេព្រះមានដីទីក៏លក់មិនចេញមានផ្ទះលក់មិនចេញកន្លែងហ្នឹងឯងកាន់តែក្រទៅមានសេដ្ឋខ្លួនកាន់តែអស់ជឿនកាន់តែចូលប្រទេសហ្នឹងពីនេះថ្ងៃក្រោយកាន់តែមើលទៅគេហៅថាមិនអាចស្ដារបាននេះបើសិនជានៅតែធ្វើយ៉ាងនេះបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជារវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទប
ាទជម្រាបលា
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។